Kerber a fost eliminată de Coco Van de Wijk. Amintim și numărul 1 ATP a părăsit turneul de la Melbourne, Andy Murray a fost învinse germanul Mișa Zverev. Să mai spunem că ultimii reprezentanți ai României la Australian Open, Irina Begu și Horia Tecău, s-au oprit în optimile turneului de dublu mixt, învinși cu 6-4-6-3 de perechea Abigail Spears, Juan Sebastian Gabal. Mari surprize în optimile de finale ale campionatului mondial de handbal masculin. Germania și Danemarca au fost eliminate. Campioana europeană antitră, Germania a cedat în fața Qatarului 20-21 după ce a condus în permanență și a pierdut în ultimele secunde. Cubanezul Rafael Capote a fost cel mai bun marcator al reprezentativei arabe cu 9 goluri. Amintim, Qatar a fost vicecampioana ediției precedente pe care a găzduit-o, având în componență mai mulți jucători europeni sau de alte naționalități. Acum însă îi lipsesc oameni importanți, iar în lot au fost aseară doar 4 străini. Și campioana olimpică Danemarca a părăsit competiția învinsă de Ungaria cu 27-25.
13:16, știrile prânzului se opresc aici, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran.
Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Comentăm astăzi evenimentele de ieri din București și din toată țara, rugându-vă să sunați și să răspundeți la întrebarea dacă ar fi trebuit sau n-ar fi trebuit să vină președintele Iohannis la proteste. În 2 minute începem.
Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.
Spuneți-mi, vă rog, de la ce vine deșteptarea?
Domne, eu sincer cred că vine de la deșteptător.
Spuneți-mi, vă rog, de la ce vine deșteptarea?
Vedeți dumneavoastră, urmând paradigma, deșteptarea vine de la dezmorțire.
De la ce vine deșteptarea?
De la trezire, de la a nu mai visa.
Spuneți-mi, vă rog, de la ce vine deșteptarea?
A, nu știe mama aia, dar cine a făcut asta e om deștept.
Nu contestăm aceste răspunsuri, dar sigur, sigur, deșteptarea vine de la 7 la 10 în fiecare zi de luni până vineri cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.
Hei, hai să-ți dau un pont. Ciupercile champignon pot fi mâncate și crude atunci când le adaugi în salate. Dacă le preferi pe cele gătite, pregătește o tocăniță de pui la care ciupercile champignon vor fi ingredientul tău surpriză. Pentru mese delicioase și pline de prospețime, la Lidl ai ciuperci champignon la 3,29 lei caserola de 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic.
Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Ale-Gel. Ale-Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale-Gel pentru picioare sănătoase. Ale-Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
Ca hainele de bumbac cu balsamul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici specificații pe net, dar vii și în magazin să-ți arătăm cum funcționează. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai până la 1300 de lei reducere la produsele electrocasnice LG. Alege mașina de spălat LG, capacitate 8 kg, clasa A++++ și tehnologie motor Direct Drive la numai 1299 de lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy. Acum ai de unde alege.
Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM.
Da. Trăim evenimente deosebite și înainte de a intra în dezbaterea propriu-zisă, o să fac o scurtă recapitulare pentru dumneavoastră a ultimelor zile, a evenimentelor din ultimele zile din România, astfel încât să le putem comenta în cunoștință de cauză, mai ales că nu-l putem judeca pe președintele Klaus Iohannis fără a stabili exact acest context. Pe scurt, în ședința de miercurea trecută a guvernului, ne-am trezit cu președintele Klaus Iohannis dis de dimineață că a mers acolo direct și a spus că guvernul pregătește niște ordonanțe, una pentru grațiere colectivă și una pentru modificarea codului penal. Inițial, primul ministru a spus că nu avea o intenție să facă așa ceva, după care Ministerul de Justiție a dat publicității proiectele de ordonanță de urgență, care purtau exact data respectivă. Eu v-am explicat la vremea respectivă că președintele nu poate merge în fiecare ședință de guvern și că mai devreme sau mai târziu vor face asta, vor da ordonanțele respective, deși este profund ilegal, e neconstituțional să faci așa ceva, dar ordonanțele odată intrate în vigoare, chiar dacă sunt neconstituționalitatea lor este contestată ulterior, produc efecte. Ceea ce s-a întâmplat după aceea a fost o luare de poziție unanimă a magistraturii, a judecătorilor, procurorilor, a procurorului general, a șefei DNA, a președintelui în altei curs de casație și justiție, care mai pe românește așa au spus, doamne, n-avem ce să dezbatem în legătură cu aceste ordonanțe. Aceste intenții nu reprezintă altceva decât niște glume. Se dezincriminează fapte penale, se aranjează de fapt niște lucruri astfel încât procurorii, astfel încât legea să nu mai poată face nimic în cazul unor furturi de la bugetul de stat. De-aia am spus legalizarea hoției. În zilele care au urmat, s-au organizat chemări la proteste în toată țara, în special pe rețelele de socializare, care au culminat ieri cu proteste la care au participat, zic eu și zic și alții, aproximativ 30.000 de oameni în București și încă multe zeci de mii de oameni în țară. Îi salut pe timișoreni, pe clujeni, pe ieșeni, pe brașoveni, pe sibieni. Îi salut chiar și pe cei 90 de oameni câți am numărat eu într-o poză de la Craiova, pe care mi-a trimis-o un prieten, oameni care s-au strâns să protesteze în piața Mihai Viteazu de acolo. Deci, una peste alta, cam așa stă situația. Președintele Klaus Iohannis a venit aseară la protestele din București, în care a spus ceea ce e de bun simț până la urmă în momentul de față, e o gașcă care a pus mâna pe putere și care încearcă să-și facă legi pentru interesul propriu. În primul rând să scape de ceea ce au făcut, în al doilea rând să-și aranjeze și pentru viitor să poată fura fără niciun fel de grijă. Imediat după aceea au fost lor de poziție, în special dinspre PSD, cum că președintele Klaus Iohannis încearcă de fapt să dea o lovitură de stat. Nu mi-e clar cum ar urma să se desfășoare această lovitură de stat. Vă spun că am fost, nu chiar până la sfârșit, n-am mers la ALDE. Mi s-a părut că e sub demnitatea mea să merg să protestez la ALDE. M-am oprit la PSD și după aia am plecat acasă. Foarte mulți oameni, cum să vă spun, cu spirit la aceste proteste, chiar m-am distrat. Oameni tineri, studenți, cei mai mulți dintre ei, corporatiști și mai în vârstă, oameni cu copii, chiar și pensionari, dar toți erau extrem de neviolenți, ca să spun așa. Și dacă retrăgea Dragnea jandarmii de acolo, în cazul în care n-ar fi fost niște provocatori, și eu cred că n-au fost provocatori la aceste mitinguri, pur și simplu oamenii n-aveau niciun interes să forțeze vreo poartă sau să spargă vreun geam. Niciun bulgăre nu s-a aruncat către sediul PSD, cum foarte bine remarca un jurnalist. Așadar, acesta este contextul pe care vă rog să-l comentăm astăzi, analizând sau răspunzând exact la această întrebare, dacă ar fi trebuit sau n-ar fi trebuit, dacă e potrivit ca președintele să participe la o manifestație de stradă într-un astfel de context. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Bună ziua, Radu!
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Aș începe cu o amintire amară pe care, care mi-a venit în minte aseară. Mi-am amintit de momentul în care tovarășul Ceaușescu a revenit de la o vizită din Iran spunând că o gașcă de golani, de reacționare, încearcă să răstoarne sistemul și mai departe.
N-a folosit această expresie. Radu, iertați-mă, tovarășul Ceaușescu n-a zis așa. A zis că serviciile secrete străine sunt cele care răstoarnă ordinea din România.
În oricum, cineva încearcă să răstoarne ordinea din România, am avut senzația de deja vu aseară. Sigur, nu se întorsese din
ordinea
Iran,
care?
Din alte parte.
Radu?
Da?
Ordinea fiind care?
Asta e o bună întrebare din partea
care mea. Ordine se încearcă a fi răsturnată și de către cine?
Greu de spus.
Băi, nu, vă spun eu, nu sunt de acord cu dumneavoastră.
Vedere, așa,
ordinea din România este... Radu, ordinea din România e în felul următor. Vă citesc de pe o pancartă. În democrație, hoții stau la pușcărie. Aceasta e ordinea acum în România. Cineva, într-adevăr, încearcă să o răstoarne. La asta vă refereați?
Nu.
Dar la ce vă refereați?
Înțeles că nu. Mă referam la declarațiile unor personaje direct vizate.
Spuneți, domnule, cu nume și prenume, că nu știe nimeni cine sunteți.
Păi este domnul Liviu Dragnea.
Așa.
Când m-am uitat la postarea de pe Facebook în care spunea că un grup de el se încearcă o lovitură de stat, de așa, președintele împreună cu acești anarhiști, nu ăsta era termenul exact, revenind la întrebarea exactă a noastră, dacă președintele ar fi trebuit sau nu să participe aseară, lăsăm o parte toate chichițele juridice care potențial ar putea fi invocate.
Până la urmă, stați așa, din punct de vedere
de partea nației sale.
Radu, numai puțin. Din punct de vedere juridic, președintele este pasibil, de ce sunt și eu pasibil, de o contravenție, de o amendă. Iar eu sunt gata să o plătesc oricând.
Vă referiți la mitingul care... ci că n-ar fi fost autorizat.
N-a fost autorizat.
Oamenii merg și spontan în stradă în momentul în care sunt călcați pe cap.
E în felul următor. La universitate e o cutumă deja în București. Pentru universitate la Fântâna, acolo nu-ți trebuie autorizați. Când ai ceva de spus, eu am fost și când ne-am strâns 200, vă spun sincer. Pentru că, așa cum vă povesteam dimineața, eu cred în idei, nu cred în mulțimi. Nu mă pun cu Ponta care adună 80.000 de oameni pe stadioane. Niciodată. Dar ideile, pentru că se transmit altor oameni, da, ne subzistă nouă purtătorilor. De aceea eu cred că tot e bine. Ei, aseară la universitate s-au strâns mult mai mult de 200 de persoane și la un moment dat n-a mai avut loc, pur și simplu. N-a mai avut loc acolo, era un pericol public. Era pericolul să intrăm peste mașini, pentru că eram claie pe grămadă. Vă rog să mă credeți. Ei, poliția nu a oprit traficul, cum a făcut, de exemplu, miercuri. Miercuri, poliția a oprit traficul, jandarmeria s-a dat la o parte și ne-a permis să intrăm pe stradă. De data asta nu, domnule. Până n-au venit, de fapt, din partea elaltă, dinspre Intercontinental, au ocupat strada și au surprins acolo mașini în trafic și așa mai departe, poliția n-a făcut nimic. Deci eu sunt gata să plătesc o amendă. Sunt de acord să plătesc amendă. Poate și Iohannis vrea, nu știu, să-i dăm un SMS.
Referitor la poziția președintelui, să vă spun ceva, eu îl privesc pe președinte, așa scrie și în Constituție, ca un factor de echilibru între puterile statului. Ori la ora actuală noi constatăm că între puterile statului, cel puțin între două puteri ale statului, există o problemă.
Nu e adevărat. Între ce putere ale statului?
Politică,
nu, îmi pare rău, nu există. Problemă. Nu există o problemă între justiție. Între justiție și clasa politică, ziceți, da, asta da. Da. Dar, atenție... Aici, clasa politică nu e o putere a statului. Executivul este o putere a statului, Parlamentul e o putere a statului.
Parlamentul? Când spun clasa politică, mă refer la cei emanați politic, la Parlament și la Guvern.
Nu este, încă o dată, vreau să precizez neapărat acest lucru. Vă mulțumesc pentru telefon, Radu. Un conflict în sens constituțional între Parlament și justiție este, vă dau un exemplu. Cred că nu greșesc. De fapt, nu e între Parlament, a fost între executiv și justiție, cumva. Anul trecut, când mai mulți primari au fost definitiv condamnați, nu acum 2 ani, și guvernul Ponta a refuzat să facă alegeri, deși îi obliga legea. Din punctul ăsta de vedere, executivul a încălcat legea până la capăt. Acolo era un conflict de natură constituțională. Marian, bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm.
O să fiu foarte, foarte scurt. Mă bucur foarte mult că au ieșit oamenii în stradă, dar înainte să vă dau răspunsul la întrebarea dumneavoastră, am și o întrebare la dumneavoastră. Președintele este președinte, este, reprezintă statul doar când îi convine și când nu îi convine, nu mai reprezintă
nu,
statul?
Nu, sunt anumite situații în care președintele reprezintă statul român, de exemplu în relațiile internaționale. Aceste atribuții sunt prevăzute. Rolul executiv al președintelui, să știți că reprezintă o temă grea pentru studenții la drept din anul întâi, la dreptul constituțional. Asta pentru că Constituția noastră a fost emanația unei lupte între primul ministru de la vremea respectivă, Petre Roman, și președintele Ion Iliescu, care voia cât mai multe puteri. Așa că ce a ieșit până la urmă a fost un președinte care face parte din executiv, deci nu este decorativ, și are niște atribuții în anumite situații. Deci uneori președintele reprezintă statul, alteori președintele reprezintă societatea.
Bun, acum nu o să intru într-o polemică cu dumneavoastră. Eu cred că nu a procedat bine ieșind în stradă.
Pentru că?
Pentru că este un guvern pe care dânsul l-a acceptat, l-a numit și are mult mai multe pârghii de a face sau a demonstra că nu este de acord cu părerea guvernului. Nu în stradă. Dacă asta este singura modalitate la care...
Păi stai, că n-a numit guvernul ăsta ca să facă niște legi astfel încât să poată fura în România.
Corect.
Astfel de legi sunt antisociale, sunt împotriva societății.
Aveți perfectă dreptate, dar are alte părți.
N-are. În cazul ordonanțelor de urgență, atenție, Marian, că aici e toată șmecheria. În cazul ordonanțelor de urgență, acestea nu trec pe la președinte pentru promulgare, ci doar avocatul poporului le poate opri, care în cazul nostru e domnul Ciorbea. Parte din gașcă.
Știu, dar asta este situația în care ne aflăm. Ce facem? Dacă avocatul poporului este de acord cu guvernul, înseamnă că trebuie dat jos guvernul sau trebuie ieșit în stradă?
Păi n-a zis dumneavoastră mai devreme că ați fi ieșit în stradă?
Eu da, ca și cetățean, nu ca și președinte.
Bine, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Bună ziua, Mihai!
Vă salut! Nu sunt de acord din punct de vedere politic cu ieșirea președintelui, dar din punct de vedere al oamenilor, da, a făcut foarte bine ca să știe, să știm și noi că s-am susținut de cineva. Totuși nu despre asta am sunat, dacă mi-acordați un minut să vă spun care ar fi problema, de ce ies băieți ăștia mereu la putere, pe cine văd eu principalii vinovați. Dacă îmi permiteți, bineînțeles.
Vă rog.
Să nu vă supărați pe mine, principalii vinovați văd întâi, în primul rând, presa. Pentru că nu susțin tinerii care au ceva de spus, vor să susțină ceva, nu sunt niciodată invitați în misiuni.
Există un baraj mediatic destul de important, dar pe de altă parte, iertați-mă, țin mult și mă implic cât pot de mult în discuțiile cu cei mai tineri dintre români și vă spun că nu întotdeauna opiniile acestora sunt măcar demne de a fi propagate.
Da, pentru că nu...
Pentru că avem o problemă majoră cu educația, domnule. Și de fapt aici este, aici încercăm să facem cumva ceva, că nu o să reușim să schimbăm nimic în România. La asta aveți dreptate când ziceți că presa joacă un rol important în manipularea maselor. Așa este. Dacă vreți să numiți presă niște posturi de televiziuni.
Nu. Eu, pe dumneavoastră, v-aș învinovăți că vă numiți așa, m-am numit un post liber, cum s-ar zice. Iar...
N-am înțeles. Dacă vreți să repetați.
Deci...
Da?
Acea numitele posturi libere le văd oarecum vinovate, care spun,
Europa FM este un post liber?
Păi nu știu, spuneți-mi una, eu vă ascult.
Păi eu vă dau microfonul, Mihai.
Acum un an jumate, când a fost cu colectivul, vă propuneam prim-ministru. Am greșit. Avem nevoie de dumneavoastră ca să fiți acolo unde sunteți în momentul de față, pentru că dacă vor veni cu adevărat oameni noi, dumneavoastră să aveți pe cine să criticați în continuare, să spuneți, bă, asta e bine, asta nu e bine.
Mihai, lăsați-mă pe mine. Aveți dumneavoastră acum microfonul. Spuneți că,
da,
că nu aveți posibilitatea să exprimați idei. Poftiți. Aveți această ocazie.
Bun. Păi eu aș propune un sistem, deci ca lumea să iasă în stradă. Le-aș spune, voi oameni buni, nu ieșiți să cereți demisii. Ieșiți să cereți anumite legi.
Dar n-a cerut nimeni demisie, la modul serios. Vă spun sincer. Ceea ce s-a cerut...
S-au strigat foarte mult, vă spun.
Așa este, dar nu e o revendicare serioasă. Demisia lui Ciorbe ar fi, de exemplu, o revendicare serioasă.
S-a strigat și asta, da.
Da, aia aș striga-o și eu. Eu n-am prea strigat aseară, că știam că vin să vorbesc cu dumneavoastră la radio. Mai mult așa am șoptit decât am strigat, vă spun sincer.
Am înțeles.
Dar în același timp, asta ar fi, într-adevăr, o revendicare serioasă. Ceea ce vrem cu toții, că nu vrem toată ziua să schimbăm guverne. Vrem ca acest guvern să mărească pensiile și salariile, nu să schimbe legile penale, că n-a zis asta în campanie.
Ce propunerea mea pentru dumneavoastră, dacă vreți și sunteți dispus, nu acum, spre exemplu, noi ăștia care ieșim în stradă și vrem să facem ceva, care vrem să schimbăm ceva, să ne organizăm în diverse județe, în toată țara, să ne unim, să ne punem niște idei bine puse la punct și să ne invitați o dată în emisiune să spunem, domnule, asta vrem, pentru asta ieșim, pentru asta trebuie să facă. Și să le prezentăm lui domnul Dragnea. Zic, domnul Dragnea, rămâneți la putere, dar promovați ideile noastre.
Știți ce mi se pare interesant, Mihai?
Da.
Eu nu că sunt de acord cu dumneavoastră, sunt 150% sau 200% de acord cu dumneavoastră, indiferent că dumneavoastră faceți o organizație de tineri. Mie mi se pare că asta ar trebui să facă și partidele alea din opoziție. Asta mi se pare că ar fi trebuit să facă și tehnocrații în anul în care s-a încheiat, chiar dacă nu aveau majoritatea în Parlament. De-aia vă spun că ideile sunt puternice. Ele trebuie să ajungă acolo, că le respinge Dragnea sau că le acceptă. Până la urmă, asta nu e relevant. Important este să ajungă în opinia publică, să le vorbim, să știm de ele, să găsim soluții, căi împreună. Până la urmă, se vor găsi și politicieni care să le pună în practică. Dar hai să ne întoarcem la tema de astăzi, că până să construim ceva în țara asta, vedeți că suntem acum, stăm de pază să nu ne demoleze. 0372069599. Bună ziua, Alexandru!
Bună ziua, Moise!
Vă ascultăm!
Eu nu sunt de acord cu ieșirea președintelui în stradă din două motive. Odată, aș vrea ca aceste meeting-uri să rămână doar ale celor care protestează, ale cetățenilor, nu a oamenilor politici.
Vi se pare că a confiscat politic ceva?
Nu acum, dar cei de la cei din tabăra cealaltă au motive să suspecteze acest meeting că a fost direcționat de către cei.
Oricum
de
spuneau, pe bune, hai să fim serioși. Dacă vă referiți la Antena 3 și RTV, ei băteau câmpii cu aceleași lucruri, indiferent că venea Iohannis acolo sau nu.
N-am stat prea mult pe ele, am văzut foarte multe aberații de la lovitură de stat și dacă se uită orice cetățean pe un Google și caută ce înseamnă lovitură de stat, vede exact ce e lovitură de stat.
Dar n-a cerut nimeni răsturnarea statului. pur păi și simplu ne-a manifestat nu, opoziția e... față de o intenție.
Da, sunt de acord, dar din punctul meu de vedere, ca și cetățean, mi s-ar părea mai ok ca președintele să facă ce a făcut până acum, să meargă la acele vizite neanunțat în
guvern, da.
Să ia în prin surprindere.
Vreți să meargă la fiecare ședință de guvern?
Nu, la fiecare, că e imposibil așa ceva, nu cred că o să poată să facă chestia asta, înseamnă să mute biroul la guvern ca să poată să fie rentabil în problemele astea. Dar ce s-a întâmplat până acum, ce a făcut președintele, din punctul meu de vedere, este ok. A făcut cât putea el să facă.
Păi a zis că n-ar fi trebuit să meargă la meeting.
Nu, până la ieșirea în stradă. Până la ieșirea în stradă, sunt de acord cu el, a fost ok, a luat poziție, a anunțat, uitați, asta se întâmplă, a mers acolo, i-a dat peste cap și asta a fost ok. Dar fiind om politic...
Nu, stați că n-a dat pe nimeni peste cap. Încă o dată, vă povestesc de acolo. Noi n-am știut că Iohannis e acolo. S-a răspândit la un dat zvon.
Eu mă refer până la venirea lui în stradă. Că a fost la guvern, ne-a dat ședința peste cap, n-au putut să dea aceste ordonanțe de urgență. După aia, ieșirea lui în stradă, mie unul nu mi se pare ok, la modul pentru că el fiind primul om în stat, da, este un model pentru toată lumea. El ar trebui să nu se bage în toată mocirla, nu mă refer că cei din stradă ar fi băgat într-o mocirlă, dar să păstreze acea demnitate, să fie acel organ care să spună, da, au greșit, trebuie făcut asta, dar restul, de aici încolo, eu am făcut cât am putut. De aici încolo, toată lumea trebuie să fie cu ochii pe ei, nu neapărat președintele. Să nu mai poată să facă ce vor să mai facă mai departe.
Vă mulțumesc pentru opinia, Alexandru. 0372069599. Bună ziua, Florin.
Bună, Moise. Am sunat ca să spun faptul că pentru mine nu e relevant dacă domnul Iohannis a greșit sau nu a greșit. Eu consider că ar trebui să discutăm mai mult despre greșelile celor care sunt în culpă și din punctul meu de vedere ar fi trebuit ca în stradă să iasă inclusiv domnul Dragnea, inclusiv domnul Iordache, inclusiv domnul Tăricianu.
Ce să fac acolo?
Domnul Grindeanu, să strige aceleași lucruri pe care le-au strigat și demonstranți.
Nu, hai să fim serioși și să fim decenți. Nu
păi,
se poate
exact
face...
Exact asta spun și eu.
Florin.
Decența nu poate să fie numai de o parte. Decența trebuie să fie din partea tuturor,
Florin,
iar noi trebuie să luptăm pentru idei și pentru idealuri.
Florin, nu se poate face o dezbatere pe ordonanțele așa cum au fost ele propuse.
Nu,
o dezbatere serioasă nu se poate face. Acolo puteau să scrie direct, să iasă Voiculescu din pușcărie, Dragnea
exact.
Să scape de proces. Puteau să scrie asta. I-au dat o formă juridică, oarecum juridică, chiar vă invit să citiți interviurile date de procurorul general, care a fost pur și simplu.
Da.
A zis, doamne, e penibil, nu avem ce să discutăm despre asta. Nu se poate face o dezbatere despre asta.
Exact.
Hai să nu ne mai prefacem că, doamne, vor să facă ceva pentru societate. Nu există așa ceva. E un act antisocial. Este eliberarea hoților și crearea cadrului prin care țara noastră se transformă într-o țară de hoți. E legalizarea corupției, la fel ca la Marțea Neagră.
Noi trebuie să facem ca în așa fel încât cât mai mulți oameni să înțeleagă lucrurile astea. Și un alt
ce vârstă aveți?
Nu mi se pare. 32 de ani.
Ați vorbit cu părinții dumneavoastră?
Da.
Și ei ce zic?
Și am făcut demersurile necesare. Bine, e greu să-i scoți din casă.
E greu, dar dacă dumneavoastră nu puteți, cine poate, Florin? Pot eu? Poate altcineva?
Da, așa e, aveți dreptate.
Dacă fiecare dintre noi, domnule, m-am uitat, încă o dată vă spun, foarte mulți oameni tineri, am văzut după aia și imaginile de la Timișoara, de la Cluj, de la Sibiu, foarte mulți oameni tineri. Și nu e prima dată când vă spun asta. Trebuie să vorbim cu părinții noștri. Trebuie să vorbim cu părinții noștri. Peste 1 milion de pensionari s-au uitat aseară la Antena 3 și la RTV. Sunt prizonieri acelor bazac. De ce aia vorbesc acolo, domnule, despre plătit bani pe câine, pe ceva de neimaginat? Nu poți, nu vă mai spun ce s-a întâmplat acolo, că au pus-o băia pe Corina Drăgotescu în față, așa, știți, era înconjurată de niște cetățeni foarte dubioși, nu le zic nici cum, vedeți poze pe Facebook dacă vreți sau pe internet, intervieva, păi era o chestiune așa, doar ca să enerveze pe cineva. Și totuși, toată lumea a fost calmă, a fost civilizată, am fost mândru că am participat și că am fost în mijlocul acelei mulțimi.
România în direct la Europa FM. Te ascultăm.
Dar trebuie să vorbim cu părinții noștri. Dacă noi nu putem să vorbim cu generația care ne-a creat, de fapt, care ne-a crescut, care ne-a dat educație, dacă noi nu putem, altcineva nu poate. Urmăriți dezbaterile cu bugetul, cu... O să revin la pastila Bizidei astăzi. Au făcut foarte interesant în condițiile în care Donald Trump zice cine nu dă 2% pentru apărare zboară din NATO. Ei fac lucrurile într-un fel în care s-ar putea ca americanii să înțeleagă că nu mai avem ce căuta în NATO. Sunt niște lucruri grave. Nu cred că cineva, vreun bunic din țara asta, se poate lăsa mituit cu o pensie mai mare pentru ca peste niște ani de zile să riscăm să ne trimitem copiii la război. NATO este gardul care ne apără exact de așa ceva, niște vremuri foarte tulburi, dar o să revin mai târziu la pastila Bizidei despre asta. Hai să ne întoarcem la asta cu președintele Iohannis. Mădălin, bună ziua!
Bună ziua, Moise, bună ziua!
Vă ascultăm.
Referitor la întrebarea pe care ai pus-o, eu nu sunt de acord cu cum a procedat președintele aseară. Și spun și de ce. La ora actuală în România sunt două tabere, să spun, referitor la această lege a grațierii. O tabără pro și o tabără contra. Președintele,
eu nu cred că e o tabără pro. Sincer, vă spun, eu nu cred că e o tabără pro.
Există și o tabără pro.
Eu nu cred asta.
Acum depinde și pe...
Cum arată? Explicați-mi și mie cum arată...
Și
Mădălin.
Pe categoriile sociale.
Nu. Explicați-mi și mie cum arată un om care este pentru scoaterea hoților din pușcărie.
Nu,
pentru că vă spun, eu sunt de la țară, nu știu de unde sunteți dumneavoastră, dar la mine la țară se întâmplă la intervale regulate de timp spargeri de astea mărunte. O bătrânică se trezește că intră unul peste ea în casă și ia butelia. Sau îi fură găinile de prin curte. Ceea ce noi numim așa în presa centrală găinării, acelea sunt drame pentru oamenii ăia. În momentul în care îi explici, chiar dacă e votant PSD, în momentul în care îi explici, uite, urmează să se întâmple asta, credeți că vor fi de acord cu așa ceva? La modul sincer și serios?
Nu, nu vor fi de acord, dar din păcate la noi nu se explică și sunt anumite posturi la ora actuală sau o anumită prosă la ora actuală care efectiv...
Care creează impresia că ar exista o astfel de tabără.
Exact. Și, da, și oarecum creează, dar prin neinformare sunt anumite persoane care sunt pro și eu cunosc vreo două persoane, din păcate. Și acum revenim la ceea ce ziceam, președintele Iohannis este împotriva acestei legi și lumea care a ieșit în stradă a fost împotriva acestei legi. Iar asta a dat o putere celor din stradă și o...
Credeți că faptul că a fost Iohannis acolo a legitimat pe cineva sau a schimbat ceva? Eu vă spun că nu.
Nu neapărat că s-a schimbat, dar lumea din stradă vroia să aibă o voce care să-i reprezinte, iar președintele oarecum este vocea celor din stradă la
ora
actuală.
Da, corect, dar era și înainte de manifestațiile de ieri.
Era și înainte, dar oarecum el prin prezența în stradă probabil a dat și o notă pașnică, pentru că s-a văzut clar că n-a fost niciun act de violență acolo. Eu nu sunt din București, n-am participat la meeting, dar ceea ce am văzut pe internet, că la televizor nu mai mă uit de mult, și a dat o notă pașnică. Venind președintele în stradă, cred că a contat foarte mult, pentru că nu au avut loc acte de violență.
E punctul dumneavoastră de vedere, îl iau ca atare, dar să știți că eu nu sunt de acord cu el. Vă spun pentru că am văzut ce oameni erau acolo. Erau oameni ca și mine, oameni neviolenți, oameni care n-ar fi, dacă s-ar fi întâmplat la un moment dat ca cineva să devină violent, oamenii aceia ar fi zis nu, s-ar fi dat la o parte, nu facem asta. Pur și simplu manifestăm democratic pentru a arăta că suntem împotriva unui lucru care urmează să se întâmple. Nu era în fibra lor să fie violenți în vreun fel. 0372069599. Ar fi trebuit sau n-ar fi trebuit să meargă președintele Iohannis în stradă? Bună ziua, Radu!
Bună ziua! Eu sunt Radu Hosu din Brașov, eu am organizat în Brașov protestele.
Și vă e ciudă că la dumneavoastră n-a venit președintele?
Nu. Chiar ne-am bucurat când am aflat, chiar ne-am bucurat undeva la 2000 ceva de oameni în Brașov, seară, care chiar s-au bucurat când au auzit că președintele a ieșit în stradă. Acum, părerea mea personală este că da, aici cred că este totuși vorba de nuanțe. Putem să spunem că instituția președintelui nu ar trebui să intre într-o dispută care ar putea să aibă, nu știu.
Radu, de-a lungul acestor ani eu am fost un critic dur al președintelui. Eu am inventat sintagma președintele ficus. Să știți și dumneavoastră.
Da,
dumneavoastră
da,
îmi spuneți
da.
Acum că instituția președintelui ar trebui să fie ficus.
Sau nu. Deci, putem, lasă-mă refer. Deci se poate dezbate nuanțele, se pot dezbate nuanțele astea. Dacă instituția președintelui ar trebui să intre într-o bătălie, să zicem, pseudopolitică, sau nu. Eu cred că
prin bătălie politică înțelegem în general bătălie electorală. Dumneavoastră credeți că președintele acum a ieșit în stradă pentru a capitaliza pentru alegerile din 2019?
Nu, cu siguranță nu.
Acelea sunt următoarele alegeri din România.
De aia spun că sunt de acord cu faptul că președintele Iohannis, ca cetățean și ca instituție, a ieșit în stradă să susțină această parte a manifestanților, această parte a României care noi spunem că s-a trezit. Deci sunt total de acord pe chestia asta.
Mi s-a părut că n-ați fi chiar de acord, dar vă mulțumesc pentru opinii. Uneori am impresia că vorbesc eu prea mult. N-aș vrea să vă impun punctele mele de vedere. Chiar vreau să avem o dezbatere. Bună ziua, Dan!
Bună ziua, domnule!
Zic asta pentru că mi s-a părut că i-am schimbat părerea lui Radu. Poftiți, Dan!
Nu. Vreau să vă spun că sunt simpatizant PSD. Am votat cu stânga și votez de foarte mult timp. Nu sunt de acord cu ceea ce au propus ei, sub nicio formă. Nu la acest mod. Dar nu pot să fiu de acord nici cu prezența domnului președinte acum, în piață, în mulțime. Și aș vrea să plec, să mergem puțin în urmă. Să nu devină aceste manifestații, aceste ieșiri ale tinerilor, o formă cool. Sunt cool că ies la...
Mai sunt acum. Acum să vă spun o chestie. Deci miercuri seara, când am fost vreo 5.000 pe un vânt tăios și minus 6 grade... Acolo, sigur, n-au fost foarte mulți hipsteri. Mă rog, asta cu hipsterii e obsesie de-a mea, da. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar, într-adevăr, na, ce vreți, așa e societatea. Unii sunt trendsetteri, alții merg după val. După ce au ieșit unii, au venit și ceilalți. E inevitabil asta.
Așa este, dar haideți să mergem la vot. Să învățăm odată, nu trebuie să stăm la minus 20. Mergem și votăm. Nu trebuie să ajungem să stăm la minus 20 de grade, domnul Moise. Ce trebuie să ni se întâmple? Să înțelegem că avem acest drept, votul. Ce trebuie să ni se întâmple?
Mai multă educație?
Ce trebuie să ni se întâmple?
Mai multă fără educație, Dan. Mai multă educație democratică, Dan. De fapt, asta e conștientizarea. Am avut multe dezbateri în aceste zile, v-am spus și dumneavoastră o parte din ele. Da, eu așa le spun prietenilor mei. Stai tu acasă că mă duc eu pentru tine în stradă. Bună ziua, Cătălin.
Bună ziua, Moise. Cred că a fost de bun augur faptul că președintele a ieșit în stradă din două motive. În primul rând, pentru că a arătat că a înțeles nevoia societății de a trăi fără legi antisociale și s-a solidarizat cu ideea de a nu avea legi antisociale, nu cu ideea de a demite un guvern sau orice aberație de genul ăsta, în primul rând. Și în al doilea rând, consider că fără o asumare a revendicărilor străzii, o asumare politică și mediatică, nu s-ar schimba nimic niciodată. Noi putem să protestăm câțiva ani de zile. Dacă presa nu face niște presiuni foarte puternice, dacă factori decizionali, precum președinția, nu intervin și fac și ei presiune asupra guvernului, legea amnistiei probabil că o să treacă. Revendicarea principală n-a fost demiterea guvernului, ci
n-a fost încă o dată. În afară de niște hăulituri de-astea mai rătăcite, demisia, de ce să cerem demisia guvernului? O să pună Dragnea iarăși, o să pună pe Sevil Șaidec sau pe altcineva, cred că mai are resurse de-astea de secretare și domn marionetă.
Perfect de acord.
Deci nu cred că are vreun sens să schimbăm guvernul. Au majoritate legitimă, cum îi place domnului Dragnea să spună. Asta nu înseamnă că pot face orice în această țară.
Sunt perfect de acord. Plus, hai să lăsăm guvernul să-și îndeplinească promisiunile, salarii mai mari, creștere economică și așa mai departe, dar fără să aibă legi care să-i favorizeze și legi cu dedicație. Un singur lucru mai voiam să spun, cred că e de admirat modul în care presa a reacționat pe de altă parte la astfel de proteste. Au fost câteva trusturi de presă care mi se pare că au fost extrem de imparțiale, printre care și Europa FM, cred că și Hot News, mi se pare că au fost imparțiale, au relatat de la firul ierbii, spre osebire de alte trusturi de presă, cum ar fi RTV-ul, unde mi se pare că, sincer, cred că e o problemă jurnalistică, o problemă etică, modul
nu,
în care
e o problemă legală acolo, să știți. Problema noastră este Consiliul Național al Audiovizualului, care este fix ca și Avocatul Poporului. E o instituție care nu se mai justifică. O spun și de la acest microfon, să nu care cumva să creadă domnul Jucan că n-am auzit cum a replicat. CNA-ul nu se justifică. 10 milioane de lei cheltuim în fiecare an pentru ei. Un milion și jumătate de români sunt seară de seară manipulați. Mai au puțin, domnule, și pun extraterestri, vă spun sincer. Asta cu bambu, cu focul de la bambu, care trebuia să justifice, nu știu ce. Frățioare, n-a murit nimeni acolo. A funcționat evacuarea. și așa mai departe. Dar mă rog, în fine. 0372069599. Cătălin, bună ziua. Scuze, Gelu, bună ziua.
Vă salut, domnul Moise, bună ziua dumneavoastră și la
ascultători. Gelu, numai puțin, vreau să mai fac o precizare apropo de ce zicea Cătălin mai devreme legat de presă. Nu există presă. Presa, nu există presa. Fiecare dintre noi, jurnaliștii, suntem responsabili pentru el. Fiecare înțelege să aplice niște norme etice cum poate mai bine. În momentul în care un salariu contează mai mult decât ceea ce faci cu oamenii cu care vorbești și pentru care ai o responsabilitate, aia e. Ești responsabil pentru tine. Eu sunt responsabil pentru mine. Colegii mei de la știri au fost aseară, cred că 60% din redacția știri, a fost în mulțime, a făcut reportaje, v-a difuzat. Cu asta se ocupă ei. Ăsta este jobul lor. Să spună ce e acolo. Acum, dacă patronul din pușcărie este un obiectiv mult mai important astfel încât să inventeze extraterestrii, aia nu e presă. Eu nu fac parte din acea presă. Poftiți, Gelu, îmi cer scuze.
Foarte pe scurt aș vrea să fiu, domnul Moise. Eu aș începe cu o mică cronologie. Respectiv, acum 20 de ani, când domnul Constantinescu a făcut aceiași pași pe care încearcă să-i facă guvernarea de acum, nu a fost nici măcar o strigare în stradă, dar amite un protest.
Încerc să mai amintesc la ce vă referiți, la care moment din al președintelui Constantinescu vă referiți?
Constantinescu, dacă nu mă înșel, și zic eu că nu mă înșel, a făcut tot așa o grațiere parțială.
Oh, în România sunt... Nu, haideți să nu... Asta e o altă manipulare. Vedeți că Obama a grațiat 1000 de oameni. Vedeți că alea sunt grațieri individuale. Și Iohannis dă grațieri. Toți președinții au dat grațieri individuale. Da, din când în când în România se mai dă câte o grațiere colectivă sau câte o amnistie. Dar ultima la noi, știți când a fost? În 2014 a fost ultima la noi. Când s-au schimbat codurile penale. Și a fost amnistie, nu grațiere.
Am înțeles, dar știu că a fost un moment și 97 sau 98. A fost cu siguranță ceva de genul ăsta. A fost la nivel
Nu mi-amintesc acest moment. Nu mi-amintesc. Mi-amintesc, în schimb, uite, mi-amintesc un alt moment din vremea președintelui Constantinescu. Eu mi-amintesc de marșul tăcut de după mineriadă, când au plecat minerii spre București în 1998, dacă mi-amintesc eu bine. Da. A fost un marș al intelectualilor, mai degrabă, și studenți mulți, la fel, care au mărșăluit prin București, Bucureștiul fiind la vremea respectivă amenințat de o venire a minerilor, în fruntea cărora se afla un penal care voia să scape de pușcărie. Ce coincidență, mereu se întâmplă asta la noi. Mă înțelegeți?
Atunci a fost și tancurile scoase, din câte mi-aduc aminte.
Da, dar eu mi-amintesc, sper să nu greșesc, mai ales că am un mare respect pentru președintele Constantinescu, eu mi-amintesc că președintele n-a participat la acel marș și eu aș fi vrut să participe. Eu, ca cetățean, aș fi vrut să fie acolo, dar n-a participat. Nu știu din ce motive, poate din rațiuni de securitate, habar n-am.
Gelu? Acum ce se întâmplă? Iohannis, e posibil să fie ieșit și prin prisma faptului că este frustrat că nu mai are, în ghilimele, guvernul lui, ca să fim onești. Păi e posibil să se reinventeze omul sau să încerce să se reinventeze.
Acum dumneavoastră citați din Liviu Dragnea.
Nu.
Ba da, chiar așa a spus Liviu Dragnea. Iohannis încearcă să se reinventeze. S-ar putea să aibă dreptate. Nu vă contrazic. Vreau doar să verific că citați din Liviu Dragnea.
Asta este. E posibil să fie slab sfătuit. Nu vă supărați și cred că nu sunt primul care spune asta. În altă ordine de idei, aduceți-vă aminte când au fost protestele anul trecut în închisori, că vă aduceți aminte cu siguranță, aduceți-vă aminte că ministrul Prună a zis că nu se vehiculează sub nicio formă vreo grațiere sau vreo amnistie.
Nu, doamna ministru Prună a dat-o rău de prun, ca să zic așa atunci. A provocat, practic, dezbaterile, revoltele respective. Pentru că se afla la televiziunea unui condamnat, la Realitatea. Îmi vine să și râd uneori de colegii de la Realitatea, cum încearcă să o tot dea cumva, poate iese și patronul lor din pușcărie, dar în același timp să nu fie nici ca PSD-ul, pe bune. Dar, încă o dată, doamna Prună a greșit grav, trebuie să recunoaștem aceste lucruri. Doamna Prună n-a mișcat nimic pentru construirea de noi închisori. A venit procurorul general acum și a spus: alo, avem unități militare dezafectate, se pot organiza foarte repede încă. Doamna Prună doar a vorbit și doar a provocat lucruri. Aia a făcut doamna Prună.
Corect, și a zis că lasă asta în sarcina normală a unui guvern următor ales.
Da.
Haideți să începem și cu asta, da? Ar mai fi o chestie și v-aș ruga să o rețineți.
N-am înțeles partea cu frustrarea, Gelu. Deci, ok, să zicem că Iohannis a avut guvernul lui, deși eu vă spun că Iohannis și-a pierdut oamenii din guvern la remaniera din iunie 2016. Dar să zicem că e așa cum spuneți dumneavoastră. Ce legătură are asta? Ce ai făcut, Gelu? Era interesantă dezbaterea. Ștefan, bună ziua! Nu, Ștefan?
Salut!
Ștefan, bună ziua, vă ascultăm.
Salut! Sunt un tânăr, am 28 de ani. Sincer să fiu, m-am săturat să trăiesc într-o țară în care viitorul meu, și păcate văd că și al copiilor meu, este dictat de o masă numită pensionari, care este mințită de televizor. Nu am nicio apartență politică.
Știți că,
nu mă interesează
Ștefan,
politica.
Ascultați-mă puțin. Știți ce e cu adevărat dramatic? Cei care sunt astăzi pensionari au făcut revoluția din decembrie.
Da, exact.
Cum vă explicați
cei
asta?
Cei care sunt acum, păi da, da, înainte nu aveai acces la așa zisele informații care li se dă pe tavă, mă scuzați de expresie, le vomită cei care vor să-i ducă în eroare așa și ei le ia ca atare. Vă dăm la pensie 10 lei. Dar pe lângă aia 10 lei se dau lor la pensie, nu se gândesc că ei între timp își fac legi pentru ei, iar viitorul nostru...
Stați un pic, vi se pare că pensionarii au votat pentru amnistie și grațiere?
Nu, dar vă zic eu, că era mai devreme, vorbeați cu cineva, dacă se duce cineva dintr-un partid actualmente la putere și zice, doamne, uite, am și eu pe cineva care trebuie să iasă, dar dumneavoastră, dacă îl scop ăla din pușcărie, îți iese 10 lei la pensie, credeți că zice că nu?
Eu o să întorc întrebarea dumneavoastră. Eu, Ștefan, vă întreb în felul următor. Credeți că generația mea peste 20 de ani va mai fi sau nu? Deci când voi fi eu la pensie, generația mea va mai fi sau nu vulnerabilă la astfel de populisme?
Să sperăm că nu.
Păi nu, pe ce vă bazați?
Eu stau în țară.
Eu chiar încerc să înțeleg această transformare extraordinară a generației care a făcut revoluția și care astăzi, într-adevăr, e dusă, cum spuneți dumneavoastră, precum măgarul cu morcov în față. Aveți dreptate din punctul ăsta de vedere, dar eu încerc să înțeleg această transformare.
Din punctul meu de vedere, v-am spus, este mințit de televizor. Cine stă toată ziua să uită la televizor? Cine nu are ce face în momentul de față? Pensionari.
Părinții noastre ce fac? Sunt pensionari?
Da, și am divergențe cu mama mea pe tema asta politică. Sincer, vă zic, și n-ai cum să o scoți de acolo.
Da, v-ați gândit vreodată să-i ajutați, să-i ajutați mai mult, nu știu, poate ar trebui să ne implicăm și altfel. Vedeți, mai e ceva ce nu s-a schimbat în ultimii 20 de ani, sau s-a schimbat, dar nu foarte mult. Nivelul de trai al pensionarilor. Ne plângem de faptul că părinții noștri nu au altceva de făcut decât să stea în casă prizonier la Antena 3 și RTV. Dar vă întreb, ce facem noi pentru, nu știu, pentru a-i ajuta în sensul ăsta? Ei se plâng de pensiile mici. Noi le spunem, în cel mai bun caz, pensiile vor fi mai mari atunci când vom avea mai multe locuri de muncă și deci mai mulți contributori la fondul de pensii. Nici măcar asta nu e adevărat, este fals, pentru că fondul respectiv nu se duce doar la cei care au contribuit, se duce și la cei care nu au contribuit. E o întreagă discuție pe această temă, dar încă o dată vă întreb, dacă fiecare dintre noi și-ar lua părinții în responsabilitate, nu numai să te ceri cu ei și să le spui că Antena 3 e otrăvită. Nu, încearcă să-i ajuți și altfel. Să le dai bani, de exemplu, să-i trimiți undeva la un tratament, să-i scoți din casă, să joci un șah cu ei sau o tablă până la urmă. Nu credeți că ar ajuta mai mult?
Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania. Ai fi crezut că păstrăm banii în portofel, la ciorap, în bancă, pe card, la saltea, în pușculiță? Noi ținem banii în hituri. Descoperă hiturile care îți achită facturile la Europa FM. Câștigă mii de euro cash. Când auzi semnalul, trimite în 10 minute SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul hitul cu bani, urmat de numele tău și orașul în care ne asculți. Când te sunăm, spune-ne în direct cine cântă sau cum se numește hitul cu bani și câștigi pe loc banii puși în joc. La Europa FM, hiturile îți achită facturile. Detalii și regulament pe europafm.ro.
Profit acum de super ofertele săptămânii la Penny Market. Trunchi merluciu congelat 900 de grame la doar 8,99 lei și portocale plasă 2 kg la doar 3,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 18-24 ianuarie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place!
Nu mi-e bine. Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze.
bea ceva cald, așa îmi spunea mereu bunica.
Ei, fetelor, n-ați auzit de Gripovit Max C? Gripovit Max C dublează forța ingredientelor naturale, a dozei mari de vitamina C și a zincului. Gripovit Max C se consumă ca o băutură delicioasă instant caldă. Te încălzește și ajută la îmbunătățirea imunității. Gripovit Max C este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate.
Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi.
Europa FM, este ora 14. Manuela Nicolescu prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit!
Bine v-am găsit! Sunt minus 7 grade acum la Brașov, minus